Pēterburga pilsētu 19. Gadsimtā, kas iznirus no Fjodora Dostojevska romānu motīviem. Tajā vientuļas mātes izīrē istabas un vakarā īrniekiem servē tēju, kamēr bērni ārstējas no klepus. Pa ielām klīst klaidoņi un teroristi, kas cīnās pret mužniecību. Policisti risteni jautājums par slepkavībām, pašnāvībām un nelaimes gadījumiem. Un šādā vietā ierodas pats Fjodors Dostojevskis. Viņš saņēmis telegrammu, ka viņa padēls ir miris nelaimes gadījumā, un rakstnieks atbraucis, lai uzzinātu, kas noticis ar viņa padēlu.
Gan neesat izsājos, bet gan Dostojevskis.
Pareizi, jā, bet tā bija kļūda, tā bija muļķīga kļūda, ko es nožāju.
Saprotam.
Nacionālā teātra izrāda rudens Pēterburgā ir gan detektīvs, gan psiholoģiska drāma, gan arī uzdod lielos jautājumus par dzīvi. Aktieris Jānis Vimba ir Mihailovs, viens no policistiem iecirknī, kur Dostojevskis ieradies, lai atgūtu mirušā dēla personīgās mantas. Vimba atzīst, ka stāstā nav vietas pareizajiem tēliem, līdzīgi kā aizmisušais tēvs mēģina smieties par policistiem, likuma kaupi ironizē par rakstnieku.
Teikuma struktūra un uzbūve ir ļoti līdzīga Dostojevskim. Dialogu struktūra, dialogu uzbūve ar gariem monologiem pa vidu, kas ir, manuprāt, arī Dostojevskis ar tādām ļoti gudrām un sāpīgām atziņām par nevienkāršām, neviendabīgām, neviennozīmīgām tēmām. Nepavisam skaidri, bet, manuprāt, kā lasot arī grāmatas, ka tev paliek vieta vēl tavai iztēlē, vēl pie tās filozofijas tev paliek vēl vieta tavai filozofijai. Forši.
Džons Maksvēls Kudzē piedāvā romānu par laikmatu, ko nekad nav piedzīvojis, un personību, kur nekad nav saticis, izcilo krievu prozaiķi Fjodor Dostojevski. Savukārt režisors Pēters Krilovs ar Dostojevska daļradi strādājis atkal un atkal. Romānu Pēterburgas meistars režisors izlasījis nesen un atzīst, ka Dostojevski no viņa personāžiem atdalīt ir teju neiespējami, tāpēc arī izrādies astopas gan tēla, gan arī to autors.
Tas trilers ir tās bišķiņ it kā, jā, viņš ir piestacerēts kāds pielikts, bet es domāju, ka viņš ļoti labi arī dod to formu, kad caur to it kā izmeklēšanu, caur to meklēšanu un kaut kā tāda iepazīšana, mēs ir iepazīstam visu to pārējo, to, gan to policiju, gan to Ņičājo, kas, protams, ir ārkārtīgi svarīgs personāžs bijis, gan Dostojevska, teiksim, tajās iespaidos par dzīvi, gan 19. Gadsimta beigu, teiksim, visā tajā sabiedriskajā dzīvē. Terorisms jau toreiz parādījās kā spēks. Mēs tagad jau tikai odziņas ievācam no tā, kas tur toreiz sāka plaukt.
Es riskēšu, es likšu uz spēles savu dzīvību, un viņš tā arī izdarīja. Viņš riskē, viņš turē to vārdu.
Pašu darbu Krilovs sauc arī par trilleri, kurā teju detektīvu stāstā izmeklēšana ļauj iepazīt vienu personāžu pēc otru. Tēli, kas iznirst uz skatuves kopā ar mirušo dēlu, ar dzīvokļa īpašnieci un viņas meitu, ja Čājevu un citiem ir gan iedoma personas, gan arī cilvēki, ko režisors sazīmē ikdienā.
Tā nāve jau ir kā tāds rīcības un dzīvošanas tāda kā, lai to pasaka, tāda nemotivācija, bet drīzāk tāda kā atskaits punkts, pasaka. Tāda pašiznīcināšanās tāda lieta, un tāda pašiznīcināšanās jau šobrīd ir ļoti spēcīga saplaukas. Saspringt un raudāt par to vien nevar, tur jau vajag arī mācēt pasmēties un paironizēt, bet tai pašā reizē ignorēt to nevar, tā kā tas viss kopā.
Izrāda nav tikai stāsts un dialogi, tā ir arī kustība, jo varoņīga brīdi mūzikas pavadībā, dejojot izpildu etīdes, līdz nesot gan smieklus, gan arī traģisko. Anna Platpīra, Latvijas radio.